Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt 2020. Gada 13. Februāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Augulis, Daudze, Dūklavs, Kučinskis, Valainis, Vucāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Daudze, Dūklavs, Kučinskis, Valainis, Vucāns lūdz iekļaut Saeimas sēdē lēmuma projektu par deputāta Gundara Daudzes atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Krauze, Dūklavs, Kučinskis, Daudze, Valainis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Daudze, Dūklavs, Kučinskis, Valainis, Vucāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Daudze, Dūklavs, Kučinskis, Valainis, Vucāns un citi lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par deputāta Gundara Daudzes ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Kučinskis, Dūklavs, Daudze, Valainis, Vucāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Krauze, Dūklavs, Kučinskis, Daudze, Valainis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Augulis, Vucāns, Dūklavs, Kučinskis, Daudze, Valainis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Baltijas asamblējas Latvijas delegācijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labrīt, kolēģi! Aicinu atbalstīt ekonomikas ministra Ralfa Nemīro ierosinājumu atvieglot augsta riska kapitāla uzņēmējdarbību, jeb sauktu arī par startup uzņēmumiem. Ekonomikas ministrs ir uzklausījis, sadzirdējis, sapratis nozari un tās izaicinājumus un nenāca klajā risinājumu. Mēs nevaram tiešā veidā ar nodokļu maksātāju naudu veicināt augsta riska kapitāla uzņēmējdarbību. Bet tas nenozīmē, ka šodien nevaram radīt vidi, kurā tiek sekmētas idejas, kas gūs panākumus rīt. Šis likumprojekts pagarina inovāciju uzņēmumiem laika periodu no 5 uz 7 gadiem, kurā tas var attīstīt savu biznesa ideju. Regulējuma izmaiņas paredz atbalstu arī tiem Latvijas startup uzņēmējiem, kuri dibinājuši saistīto uzņēmumu ārvalstīs, lai piesaistītu augsta riska kapitālu. Lai risinātu izaicinājumu ar darba spēka piesaistīšanu, tiek mainīts izglītības prasības darba ņēmējiem. Tagad, lai izpildītu vienu no kritērijiem, būs nepieciešama tikai puse no darbiniekiem ar maģistra vai doktora grādu, līdzinējo 3/4 vietā. Kā arī citas nelielas, tomēr būtiskas tehniskas detaļas, kas palīdzētu mūsu spožākajiem prātiem realizēties un pavisam noteikti tuvākajā laikā radīt mūsu pašu Latvijas Skype. Mēs visi kopumā tikai iegūsim, ja radīsim vidi uzņēmējiem, vizionāriem. Šīs izmaiņas veicinās radošuma ienākšanu mūsu dzīvēs jau rīt. Tie mūsu valsts patrioti, kuri uzdrīkstās sapņot un grib savus sapņus realizēt, ir jāatbalsta, jo rītdiena top šodien. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pie robežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie lūgu novērošanas stūrņa nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņu pagarināšanu, nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Tad mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 11189 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma palīdzi novērst ilgadīgu koku izciršanu un izveidot parku bijušā velotreka Mars vietā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmumu projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Lindai Ozolai no 2020. gada 16. marta līdz 20. marta. Kolēģi, mums ir jābalso par atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Lindai Ozolai no 2020. gada 16. marta līdz 20. marta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ievas Kalderauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, deputāti. Es gribētu komisijas vārdā runāt par visu procesu un par abiem kandidātiem, par kuriem šodien mums ir jālemj. Process sākās ar NPLP pārstāvu ievēlēšanu un atsijāšanu jau Saeimas 2019. gada 2. maijas sēdē, kad mēs atbalstījām Gundas Līdakas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Un 2019. gada 10. oktobra sēdē šeit, Saeimā, mēs lēmām par Dacis Ķezbergs atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izsludināja aicinājumu pieteikt iespējamos kandidātus apspriešanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatiem. Sākumā uz izsludināto konkursu bija pieteikušies tikai 3 kandidāti. Komisijā likās, tas ir daudz par mazu, uz 2 brīvām vietām tikai 3 kandidāti, un termiņš tika pagarināts. Tika piesaistīta arī personāla atlases kompānija, kā rezultātā šā gada 20. novembrī konkursam noslēdzoties uz Nacionālas elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatiem, tika pieteikti vēl 14 kandidāti. Tātad kopumā no sākotnējiem 3 mums jau kopā bija 17 kandidāti. Konkursa gaitā 4 kandidāti atsauca savus kandidatūras, palika 13 kandidāti, kurus Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti mūsu sēdēs, kurus arī mēs iztaujājām un veicām šo te sarunu redzējumu vīziju par to, kā būtu jāstrādā nepilpē valdes locekļiem. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata kandidāts klātienē uzklausīja arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu sabiedriska konsultatīvā padome un ieteica komisijai 4 labākos kandidātus, kas savukārt tiešām sakrita arī ar Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas viedokli. Kā rezultātā komisija šā gada 30. janvāra sēdē vienprātīgi, un patiešām tas bija vienprātīgi, vienam deputātam gan nesot klāt, bet deleģējot savu balsi iepriekš, tas bija Boris Cilevičs, bija vienprātība par Ielas Kalderauskas kandidatūru virzīšanai šajā te amatā. Ar balsu vairākumu kā otro kandidātu uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatu, Komisija nolēm virzīt Jāni Eglīti. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt abas šīs kandidatūras un abiem kandidātiem uzņemties un pildīt šos pienākumus, ievērojot labas saimniecības principus, augstas morāls un ētikas standartus, labu pārvaldību, caurspīdīgu un nestrīdēšanos savā starpā un tiesiskumu. Komisijas vārdā es aicinu apstiprināt gan vienu kandidātu, gan otru kandidātu. Paldies!
Uzsākam debates vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim.
Augsti gudotie kolēģi, šodien mums piedāvā nobalsot par 2 kandidātiem, par kuriem Cilvēktiesību komisijas deputātu vairākums jau ir vienojies. Vairādi nojaus, ka šī vienošanās notikusi kaut kur citur. Slavenēja koalīcijas padome vai vēl kaut kāda cita šaurēja koalīcijas formāta. Kad nesen paziņoja koalīcijas mamma Juta Strīķe, nevienu amatpersonu nedrīkst ievēlēt ar opozīcijas balsu. Es atkartošu, kolēģi. Nevienu amatpersonu nedrīkst ievēlēt ar opozīcijas balsu. Atbilstoši Latvijas Republikas satversmai, visi deputāti ir vienādi. Un visi deputāti ir vienādi, jo saskaņā ar satversmi, katrs Latvijas cilvēks ir vienlīdzīgs un līdzvērtīgs. Ar to kaut ko tādu var pateikt tikai cilvēks, kurš tos Latvijas cilvēkus, kas balsoja par opozīcijas partijām, par cilvēkiem, par līdzvērtīgiem, vienlīdzīgiem cilvēkiem neuzskata. Izrada neiecietību un necieņu Latvijas cilvēkiem un Latvijas tauti. Es neesmu pārsteigts kaut ko tādu dzirdēt no Jūtas Strīķes, bet katrs koalīcijas deputāts, kolēģi, arī tie, kuriem patīk runāt par līdzcilvēkiem un Eiropas vērtībām, jūs esat līdzdalībnieki, līdzvainīgi pie tādas pašas attieksmes, kā Strīķes kundzi. Augsti godatie nepaup kandidātu uz nepaup padomi. Un arī citas esušas un potenciālas amatpersonas, es gribētu vērsties tieši pie jums. Padomājiet, ko tas nozīmē šī koalīcijas pieeja. Padomājiet par sēka. Es ilustrēšu ar tādu piemēru, kurš ir labi zināms katram, kurš ir kadreiz strādājis valsts pārvalde. Ir liela starpība starp tiem cilvēkiem, kas ir ministrijas ieradņi, un starp ministra biroja darbiniekiem. Pirmie ieradņi tiek uzskatīti par politiski neitrāliem profesionāliem. Otri ir paša ministra vai viņa partijas uzticamības cilvēki. Protams, arī viņi bieži varētu būt profesionāli savā nozare, bet pirmā kārta viņi ir cilvēki, kas ir lojāli savam ministram un viņa partijai. Aizejot ministram, arī viņa biroja darbinieki momentāli zaudē darbu. Tad cienīmi pretendenti. Strīķes kundze, kopā ar šo koalīciju tiku padarījuši jūs par sava politiska biroja darbinieki. Ja jūs domājat, ka jūs pretendējat uz politiski neitrālo profesionālo valsts ieradņa amatu, tad jūs kļūdaties. Acim redzot, ka Strīķes kundze, kopā ar šo koalīciju, jūs redz tieši šai koalīcijai, savai partijai un iespējams pat personiski sev par politiski lojālam cilvēkiem. Un acim redzot, ka šī politiska lojalitāte no jums arī tiks pieprasīt. Un šī lojalitāte arī būs garants tam, ka jūs saglabāsiet savu samats. Kādas tam būs sēkas Latvijas sabiedrībai? Bija kurģi tāds vecs PSRS laiku anekdots. Ja Napoleonam būtu itertas, ir tāds ziņu aģentūra bija Padomju Savienība tiem, kas kurģi nezin. Tad, ja Napoleonam tāda būtu, vai tāda būtu bijis, tad pasaulē nekad neuzināts par viņa sakvi pie Vatrlo. Es domāju, ka tieši šāds ir Strīķes kundzes mērķis. Tieši šāds ir JKP mērķis. Tas ir radīt tādu sabiedrisku mediju, kas būtu tieši šīs partijas, tieši koalīcijas partiju rūpars, kur sabiedrības stāstas visu labu par šīm partijām un noklusēs visu sliktu, kas noklusēs opozīcijas viedokļus. Savas alkaltība pēc vāras, jo tas trīci bruģa ceļu uz totalitāru sabiedrību, kolēģi. Un jums, koalīcijas partneri, kuriem tik ļoti patīk runāt par rietumu vērtībām, jums jāpieņem lēmums, vai jūs bruģisiet šo ceļu kopā ar jauno komunistisko, piedodieties partijas uz jauno konservatīvo partiju, un jums potenciāli pretendentu uz Nepalu padomājas locekļu amatiem, jums jāuzdod sev jautājums. Vai jūs esat gatavi būt politiski lojāli tieši šai koalīcijai un personīgi jūtat strīķi? Vai esat gatavi kļūst par brūģakmenī ceļu uz totalitāru sabiedrību? Saskaņas frakcija kategoriski noraida šādu pieeju amatpersonu izvēlei un iecelšanai un balsas pret. Paldies.
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labrīt, kolēģi! Šodien Cilvēktiesību komisija piedāvājusi divus kandidātus Nepalpē padomas locekļu diviem brīviem amatiem. Aicinu atbalstīt šos kandidātus, bet gribēju dot ceļamājezi jauniem kandidātiem, ja Saime viņus apstiprina. Nepalpē ir daudz uzdevumi un izaicinājumi nākotnē. Pirmām kārtām regulātora darbs. Tieši regulātora darbs ir tas, kas prasa profesionalitāti, politisko neutralitāti. Otrs uzdevums būs novadīt pārmaiņu procesu. Saimai pieņemot tuvajā nākotnē sabiedrisko mediju likumu, būs jānovada pārmaiņu procesu Nepalpā, kas nošķirs sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu pāraudzību no Nepalp, un nodos jaunajā padomē. Pārmaiņu procesa vadība nebūs viegla, un novēlu jauniem padomes locekļiem ieguldīties, lai šis pārmaiņu process būtu veiksmīgs. Padomei atbildībā ir mediju nozares attīstība, un sagaidam no jauniem padomes locekļiem kompetentu skatu uz mediju nozari, sagaidām no viņiem attīstības vīziju, kas nodrošina daudzveidību mūsu mediju telpā, konkurenci, kas risina medijiem dzīvotspējas vai ilgtspējas jautājumus. Sagaidām, ka nozaras attīstība nesašaurinās to telpu, kurā varam īstenot vārdu un izteiksmes brīvību Latvijā. Sagaidām, ka nesašaurināsies kvalitatīvais informācijas klāsts, uz kā pamata pilsoņi Latvijā, demokrātiskajā valstī, var pieņemt lēmumus un līdzdarboties savas valsts pārvaldīšanā. Padomei arī ir liels izaicinājums informācijas telpas apdraudējumu novēršana. Dezinformācija, manipulācija, šie ir jauni izaicinājumi, kas prasa arī jaunus rīkus un jaunas rīcības, lai mēs spētu savu informācijas telpu, savu valsts drošību aizsargāt. No padomes un jauniem padomes locekļiem es sagaidu šo spēju aktīvi aizsargāt mūsu informācijas telpu, līdz tekus neradot apdraudējumus mediju neatkarībai un vārda brīvībai. Šī ir trauslu robeža, robeža, kuru meklē visās valstīs, kas apkaro dezinformāciju. No jauniem padomes locekļiem ceru sagaidīt, ka viņi ar savu žurnalistikas pieredzi smalki izjutīs to robežu un nosargās mediju neatkarību. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, saskaņas kolēģi, Vjačeslav Dombrovskis. Sakiet, uz cik sēdēm jūs bijāt atnācis, kad mēs iztaujājām potenciālos 14 kandidātus? Vai pieņemsim, jums ir bijusi saruna ar jūsu frakcijas deputātu Boris Cilēviču, vai pieņemsim ar Nikonovu kungu? Jo jūs šeit paudāt no šīs tribīnes, ka te ir politiski virzīti nepilpēja padomi. Boris Cilēvičs un Nikonovu kungs vienbalsīgi balsoja par Ievu Kalderausku. Jums visiem, es pirms vairākiem mēnešiem teicu, nāciet uz atklātajām Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdēm, kur mēs izklausīsim, izprašņāsim attiecīgos kandidātus. Vai jūs atnācāt? Nē. Jūs atnākat tagad uz tribīni, un kad šiem kandidātiem jums sēž muguras sēžot, nav iespēja balss tiesību šeit atnākt un pastāstīt kaut ko, jo viņiem bija iespēja to darīt komisijā. Tagad jūs paužat pilnīgi pretēju viedokli. Tā nav godīgi darīt. Nākamā lieta. Mārku Čīnski, es gribētu, lai jūs piespiežat podziņu un atnākat šeit uz tribīnu un pastāstiet par caurspīdīgo procesu, kādā veidā mēs šos 14 kandidātus izjautājām, izstāstījām un kā mēs nonācām pie šiem te diviem. Jo tas bija, atvainojiet man, jūsu labais vārds arī šajā gadījumā komisijā par to, ka jūs pats pārsteicēsiet, cik nepolitizēts šis process bija. Manuprāt, pieminot Tēraudes kundzes arī jau ieskicēto nākotnes vīziju par to, ka mēs veidojam jaunu padomu, kas ir sepilpēja padomu, kur mēs esam nolēmuši komisijā, ka tur nevarēs būt politiskas personas, biedri, amatpersonas no politiskām partijām, struktūru vienībām un tā tālāk. Manuprāt, un tas ir mans viedoklis, arī nepilpēja padomē nevajadzētu būt un nedrīkstētu būt politiskās partijas biedri.
Tieši tā.
Tieši tā. Šobrīd šie kandidāti nav nevienas politiskās partijas biedri. Precīzi. Precīzi. Bet Jāni, Jāni Urbanovičs, mēs tur vēl iestrādājām mazliet, ir jābūt politiskai atzišanai. 24 mēnešiem. Līdz ar to tas šo procesu padara nepolitisku. Katrā ziņā es gribētu redzēt jūsu balsojumu, cienījamā saskaņas frakcija. Par abiem kandidātiem atsevišķi mēs šeit balsosim. Manuprāt, šis ir labākais atsijāšanas posms, kāds Saeimā ir bijis uz nepilpēja kandidātiem. Aicinu to novērtēt nevis vienkārši tad, kad ir jābalso. Un neviens no jums, izņemot tie deputāti, kas ir bijuši komisijā, neviens no jums nav atnācis un pajautājis nevienu jautājumu. Nevienu. Tagad runāt ir pavēlu. Paldies jums.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerē Ligalai.
Labrīt, godātie kolēģi. Es gribu teikt, ka es strādāju šai komisijā un nāku, lai liecinātu, ka šī ir jauna prakse. Un opozīcijai droši vien, ka šeit strādā ilgi un zina pieredzi, kā tiek virzīt cilvēku uz, teiksim, padomēm. Mēs patiešām mēģinājām iedibināt jaunu politisko kultūru, lai šie cilvēki nebūtu politiski angažēti. Es saprotu jūs grūtības, ka ir ļoti grūti saprast un pieņemt, ka tā var arī notikt. Mums bija principiāli svarīgi iegūt jaunus, kvalificētus cilvēkus nepil padomēji. Tas bija ļoti svarīgi, ka Saimes prezidijs piešķīra ievērojumu summu personāla atlases kompānijai, jā, kur uzaicināja, iedrošināja ļoti daudz profesionālus cilvēkus. Mēs viņus uzklausījām, iztaujājām, mēs debatējām ļoti godprātīgi komisijā. Es tiešām vēlētos šo manu uzrunu paņemt kā liecinājumu. Un mēs atlasījām labākos kandidātus. Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt izvirzītos kandidātus. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamo priekšsēdētāju, godējamie deputāti, es domāju, ka šie kandidāti ir ļoti labi un mainīsies tā situācija, kāda ir tagad, ka nevienu dienu netiek ievērots likums par elektroniskajiem informācijas līdzekļiem. Es nejauši meklējot pulksteni 8 multiplikācijas filmas, jo man bija atnākuši no kaimiņu mājas bērni un no manas ģimenes 8. Iet gulēt. Uzdūros LNT raidījumam, kas iet katru dienu, kas saucās pirmais randiņš. Es saprotu, ka LNT laikam gribēja propagandēt latvisko dzīves ziņu. Tas ir raidījums, kur tiekās dažādi pāri, bet ir ārkārtīgi interesants tās sarunas. Ja tad vienā restorānā tiekās dažādu dzimumu, gan heteroseksuāli, gan homoseksuāli, bet tādu jēlību birumu, kāds katru vakaru vai katru dienu tur atskan, es tiešām savā dzīvē nebiju nekur neredzējis, nedzirdējis. Es saprotu, ka mums ir maksas kanāls. Es sākumā domāju, ka tas varbūt ir maksas kanāls LNT. Piemēram, tur viens vīrietis un sieviete apcer, būtu labi aizbraukt uz Amsterdamu. Un vīrietis stāsta, ka tur ir lieliski seksta seansi, kurus var skatīties. Un tad viņš sīki apraksta, piemēram, ka viņš ir redzējis lielisku izrādi, kur sieviete ar banānu ir demonstrējusi, ko tik ar viņu nevar izdarīt. Kaila, jā? Protams, ar visām bioloģiskajām detaļām. LNT pulksten 8. Pēc tam divi vīrieši, kas nodarbojas ar homoseksuālismu, sīki apraksta, kas ar viņiem notiek, ka braucot sabiedriskajā transportā, ja viņi ierauga kādu citu skaistu vīrieti. Visas organisma funkcijas sīki. Tādā gadījumā es domāju, kāpēc mēs jau neprasām šeit ievies cenzūru, jā, bet kāpēc nereaģē šī attiecīgā padome, jo likumā ir rakstīts, ka jēlības, rupības ar seksu saistīts ainas nedrīkst tikt rādītas līdz pirms pulksten 22. Sākumā šīs pārraides bija 8. Vakarā. Es paskatījos šodienas programmu. 14.30 līdz 17.35. Pusstundu gari raidījumi vairāk ar atkārtojumiem. Varbūt, ka tā ir jaunā latviskā dzīves ziņa. Nu, ja mēs, teiksim, astrahējamies no visām šīm jēlībām, vai arī to, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka katrā raidījumā tiek uzsvērts, ka nav svarīgi, kāds ir dzimums vīrietei vai sievietēm, un nav svarīgi, kāda ir rase. Un es domāju, ka tas Latvijai ir ļoti svarīgi katru dienu stāstīt, ka nav svarīgi, kādas rases partneris tur ir, jo mums jau te dažādu rases cilvēku staigā par Rīgu. Ja? Tad kaut kādai programmēšanai jābūt laicīgi. Bet ja mēs skatāmies pa politiskiem raidījumiem, tad man arī pārsteidz, ka pirmā Baltijas kanāla īpašnieks, kurš ir iekļauts starptautiskajās sankcijās, joprojām tiek translēts šis pirmais Baltijas kanāls. Un tiek izdomāt dažādi iemesli, kāpēc mēs nevaram, teiksim, kaut kādā veidā rīkoties ar šo kanālu kā ar citiem, kas gan bija dīri nevainīgi, kultūras vai kaut kādu mūzikas kanālu, ja tos mēs tā kā atslēdzam, bet pirmais Baltijas kanāls, kas ir tikai nodarbojies gadiem ar propagandu, ja mēs esam izskatījuši entajās sanāksmēs. Nekas nav noticis. Planeta RTR, Krievijas kanāls, ja, kur jūs variet katru vakaru paskatīties Solojo raidījumus, diskusiju klubus, tur arī Ždanoka bieži. Uztājas, gadrīz katrā raidījuma ir aicinājums noslaucīt Ukrainu no zemes virs. Vai tiešām Saeimai būtu jāpieņem kārtējais likums par vienu atsevišķu televīzijas kanālu? Un jāierak šajā likumā, ka mēs nevaram translēt tos kanālus, kuru programmas tiek sagatavotas valstīs, kas karo, teiksim, ar mums draudzīgām NATO valstīm vai ar NATO kandidātu valstīm. Ja? Man nāca tāda līdzība prātā, ka otrā pasaules karā Briti nevarētu atslēgt Gebels, teiksim, programmas, jo viņi teikt, ka ļoti grūti ir starptautiski, teiksim, lai viņiem nepārmet vārda brīvību, ka viņi turpina raidīt šīs Gebels runas. Ja? Tas katru dienu notiek. Un pēdējais novēli, ka šīs izmaiņas radio un televīzijas padome, varbūt, ka beidzot kaut kāda elementāra kārtība tur tiks ievesta un tik atklāta un cīniska ņirgāšanās nenotiks par liešiem likuma pārkāpumiem. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, kad jau mans komisijas vadītājs man piesauc, tad acīm redzot, man jāpastāst arī nedaudz par šī konkursa gaitām, lai gan man uzreiz jāsaka, ka gluži tik nevainīgs jau viņš ārpus politikas arī nebija īpaši uz beigām, bet es varu uzteikt kaimiņkungu, jo viņš patiešām turēja savu vārdu un centās pie labākās gribas. Jo kāpēc? Es domāju, ka izvērtējot kandidāts, tomēr visu laiku valdīja, tomēr uz viņiem tik skatīts, nu kādi viņi ir. Un neapšaubām, viens no labākajiem visās intervijās bija Kārlis Seržants, ko neformāli atzina viss, bet sakot, tas nav iespējams, jo viņš, tā teikt, ir saistīts ar ZZS. Nu, tad vēl bija, protams, diela polemika zināmā mērā par Putņa kunga saistībām ar partijām, bet, nu, beigi izšķiršanās tomēr nu, bija tāda, kā ir. Vēl viens pārsteigums, es domāju, visi komisijas locekļi, visi atdeva savas balsts par Ievu Kaldarovsku, un pēc tam es dzirdēju arī jautājums, kas viņa tāda vispār ir, kurš aiz viņa stāv, neviens nestāv, patiešām es domāju, attiecībā uz Ievu Kaldarovsku labs iespējas visiem komisijas locekļiem, un nav, tas bija, es domāju, visiem arī negaidīts. Tagad vēršos pie Eglīša kunga. Jā, Eglīša kungs ZZS arī jūs šodien atbalstīs, un es katrā ziņā paturēšu visu tās jūs solījums, ka būsit objektīvs, būsit neatkarīgs, bet tā bija izšķiršanās, lai pabeigtu vispār šo konkursu, un zināmā mērā tas ir avans, bet lai jums pietikt godprāt to arī pierādīt, ka tas nav par velti. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, kolēģi. Es parunāšu no mazliet citas puses, un man liekas, ka mums ir jāmaina tā retorika, jo mēs paši nonivelējam to, lai cilvēki, mēs no vienas puses sakām, ka cilvēkiem jānāk politikā un jābūt politiskiem aktīviem, un otras puses mēs sakām, ka nē, mēs amatos neiecelsim personas, kurām ir kādas politiskas simpātijas vai kuras atrodas politiskās partijās, ka tās būs neitrāls un tamlīdzīgi. Man liekas, ka amatos jāieceļ profesionālākie cilvēki, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav partiju biedri, ir vai nav ar politiskām simpātijām. Pretējā gadījumā mums faktiski ir jāizveido, es domāju, jārada tāds priešlikums, uztaisīt politiski angažēto personu likumu. Un tad ir atsevišķa komisija, piemēram, pie tieslietu ministrijas, kas šajā politiski angažēto personu sarakstā ievieto kādas valsts amatpersonas, ierēģiņas un tam līdzīgi. Es atvainojos, ja mēs gribam, lai mums būtu aktīva, politiski aktīva sabiedrība, tad nav jākaunās no tā, ka katram no mums, tajā skaitā arī šodienas pretendentiem, ir savs politisks simpātijas, un es nosaukšu piemēru. Eglīša kungs ļoti aktīvi publiskajā telpā vienmēr ir aizstāvējis vienotības intereses, vienmēr ir bijis sajūsmā par to, ko dara vienotība. Tā ir bijusi viņa politiskā pozīcija, neskatoties uz to, ka viņš nav bijis partijā. Un pēc šāda principa man būtu jābalso pret Eglīšu kungu. Bet es to nedarīšu tā iemesla dēļ, ka Eglīšu kungs ir bijis faktiski vienīgā persona, kas ir nācis un pārliecinājis par to, kāpēc viņš varētu būt labs amatkandidāts. Otrs piemērs, es nešaubos par Kalderauskas kundzes profesionālajām iemaņām. Ja? Man nav zinām Kalderauskas kundzes politiskā nostājuma, politiskās simpātijas, bet es nebalsošu pa Kalderauskas kundzes, jo viņa nav nākus pārliecināt visus saimas deputātus. Nevis tāpēc, ka man būtu pretenzijas, bet tāpēc, ka es nezinu šīs personas profesionālās iemaņas. Un tāpēc, godātie deputāti, man liekas, ka tas ir tikai normāli, ka katram cilvēkam, katrs cilvēks iet uz vēlēšanām, un viņš balso pa kādu konkrētu savu simpātiju. Arī esot amatā, tajā skaitā nepl, šīm personām būs konkrētas simpātijas, subjektīvas simpātijas. Nu, nebūs tāda iespējamība, ka cilvēki ir politiski neitrāli, ka viņiem nav viedoklis, ka viņi ir kaut kāda angažēto personu sarakstā, kurā ir tie visi pārējie, tie sliktie visi. Es domāju, ka mums ir jāmaina retorika un nav jākaunās no tā, ja kāds atbalst vienu vai otru, un šodien sakarā Rīgas domas vēlēšanu jautājumu izskatīšanu, es arī pamatošu viedokļu, kā es rīkošos Rīgas domas vēlēšanu sakarā, kas varbūt būs nepopulārs viedoklis. Tāpēc izbeigsim tēlot teātri, ka visi mums te ir politiski neitrāli un ka tā galvenais princips ir tas, kurš ir profesionālāks. Un vienalga, ja pats profesionālākais cilvēks būtu pat JKP rindās, ja viņš tiešām būtu objektīvs un profesionāls, kas šodienas apstākļos man liekas neiespējami, bet ja tā būtu, es arī balsotu par tādu. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šķipčinskai.
Labdien, kolēģi! Jau no paša mūsu mandātu sākuma saskārāmies ar dažādām problēmām un situācijām saistībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Saprotot, ka politiķi nevar iejaukties padomas darbībā, bija īpaši grūti vērot sliktas pārvaldības un komunikācijas izpausmes no NEPL puses. Padomai ir nevisai izdevušās attiecības ar nozari, arī sabiedrībā, pat tāpaši reiz nebaujot labu reputāciju. No vienas puses, šis ir ļoti sarežģīts laiks, lai padomai pievienotos, bet no otras puses, šis ir arī īstais laiks mainīt un uzlabot lietas. Es novēlu jums, Kalderauskas kundze, un jums, Eglīšu kungs, izturību, jo darba būs daudz, vienlaikus būs arī daudz sarežģītu situāciju. Atbildot uz jautājumiem cilvēktiesību komisijā un tiekoties ar frakcijām, jūs stāstījāt par savām vīzijām, plāniem, principiem un vērtībām. Mēs, sabiedrība, turēsim jūs pie vārda. Es ļoti ceru, ka nākot no žurnālistu vides jūs īpaši sargāsiet vārdu un redakcionālo brīvību, un nodrošināsiet, ka žurnālisti par labu padarītu darbu pētnieciskajā žurnālistikā netiks saukti uz tepiķiem un sodīti ar disciplināru lietām. Ceru, ka jūs strādāsiet tā, lai stiprinātu un veicinātu demokrātiju, vienlaikus uzlabojot NEPL reputāciju. Aicinu atbalstīt ievēlēšanu.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi! Saskaņā ar likumu mūsu komisija bija jāuzņemas atbildība par kandidātu virzīšanu. Un es teikšu atklāti, kad mēs sākam strādāt, man arī bija zināma skepse, lai sanāks un kā mēs vispār varēsim atlasīt. Un bija izsludināts konkurss un ir vairākas sēdes, mēs runājam ar tiem cilvēkiem, kas stāstīja par savu vīziju, par saviem plāniem. Un šodien dzirdot no cilvēka, kas nepiedalījies komisijas sēde, ka viss ir politiski organizēts vai angažēts, man ne tikai nepatika, man tas pārsteidz. Jo komisija piedalījies divi deputāti no saskaņas. Un ja, piemēram, komisijas dalībnieki kaut ko tādu stāstītu, mēs tad varētu diskutēt. Bet Dambrovska kungs nebija klāt. Viņš nedzirdēja un neredzēja. Es tieši varu apliecināt, ka šoreiz mēs strādājam, skatoties uz cilvēka spēju, kapacitāti, uz cilvēka atbildēm. Kad es ieraudzēju, piemēram, konkursa kandidātus Puķņakunga, es domāju, nu kāda ir cilvēka izredze, uz ko viņš cer, viņš taču aktīvi strādā politikā. Tādas pašas domas bija par seržanta kungu. Bet viņi ir atnākuši, viņi stāstīja savas vīzijas, un viņam bija atbalsta komisija. Mēs strādājam godīgi, mēs izvēlējamies cilvēkus, kuri mūsuprāt varēs efektīvi strādāt. Un šodien Saeimas pienākums atbalstīt šos cilvēkus. Protams, jūs varēsiet balsot pret, bet jautājums, ja jūs gribat, lai Nepulp būtu spējīgs efektīvi strādāt, mums visiem ir jābalso par šiem kandidātiem. Un ja ir pārmetumu par to, ka politika kaut ko ietekmē, es redzu tikai saskaņas pozīcijā, pat labam, politikas ietekmē. Mēs nebalsosim, jo mums nepatīk. Politiski mums tas nav pieņēmums. Es lūdzu šoreiz rīkoties profesionāli un atbalstīt abus kandidātus.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Jaunie konservatīvie jau kādu laiku, un es domāju, nu vismaz pēdējo gadu aktīvi runājuši par to, ka ir nepieciešams stiprināt Latvijas informatīvo telpu. Un es šeit saskatu, ka liela loma tajā ir tieši Nepulpē. Ir bijušas problēmas ilglaicīgi vērsties pret Kremļa propagandas kanāliem, kas izplat naidu runu par to, gan kas notiek Latvijā, gan, piemēram, par to, kas notiek Ukrainā. Un varbūt citās valstīs, kuri pilsoņi vēlas tiekties rietumu virzienā, nevis Putina virzienā. Un, protams, tagad ir prieks dzirdēt, ka Nepulpē ir izdevies spērt pirmos bērna mazuļus, soļus šajā virzienā, kas attiecas uz patiesā labuma guvēju noskaidrošanu dažādos vismaz vienā uzņēmumā, kas ir atbildīgs par Kremļa propagandas kanālu izplatīšanu Latvijā. Bet es nedomāju, ka bez aktīvas rīcības, aktīvas sadarbības ar citu valstu, Baltijas valstu un varbūt citu Eiropas valstu un arī Eiropas līmeņa organizācijām šajā sakarā būs iespējams panākt pilnvērtīgu rezultātu šajā lietā. Arī Nepulpē ir jādarbojas pie tā, lai Latvijas valstī piederošu vairākumu uzņēmums nekādā veidā nevarētu teikt, ka ir pielicis roku pie Kremļa propagandas izplatīšanas. Uzspiežot Latvijas pilsoņiem, gandrīz izmantojot savu monopolu stāvokli, ar varu piespiežot viņus skatīties kaut netīšām, bet Kremļa propagandu. Tas attiecās ne tikai uz valsts īpašumu esošu uzņēmumu, bet arī uz visiem citiem, arī privātiem komersantiem, kuri it kā klientu vēlmju dēļ un klientu it kā pieprasījumu dēļ ignorē valstiskās intereses un Latvijas valsts ilgtermiņa intereses attiecībā uz informatīvās telpas aizsardzību. Nesen mēs piedzīvojām gadījumu, kad viena no lielākajām televīzijām, pareizāk sakot, viens no Latvijā ziņas gatavojušiem ziņas dienestiem pārtrauc darbu. Kā rāda, nesen bija diskusija strateģiskās komunikācijas apakškomisijā Saeimā. Un viena no hipotēzēm, kas izskanēja par to, ka ir nepieciešams ne tikai ierobežot Kremļa propagandas kanālu raidīšanu, bet radīt pēc iespējas vairāk satura arī latviešu valodā. Jo tomēr katram cilvēkam ir kaut kādas citas intereses, viņam ir tiesības izvēlēties, dažādas gaumas, un viņš skatās televīziju dažādos laikos. Es domāju, pulksteņu laikos. Tāpēc ir nepieciešams arī Nepulpē domāt par to, kā mēs varam stiprināt tieši latviskā satura radīšanu, lai nostiprinātu, piepildītu mediju telpu tieši ar latvisko saturu. Jaunie konservatīvie uzskata, ka Latvijas pilsoņi tiks vienoti uz latviešu valodas pamata, un tāpēc tieši šajam jautājumam piešķir īpašu nozīmi. Vēl viena problēma, par ko ir jādomā, ir par apraides stiprināšanu Latgales reģionā attiecībā tīri uz elektromagnētisko viļņu izplatību. Es zinu, ka Latvijas attieksmes ministrija aktīvi strādā pie tā, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk toņus, televīzijas toņus, pastiprinātu signālu no Rīgas, lai Latvijas radio un citi mediji pilnvērtīgi būtu sasniedzami Latgales reģionā, kurš ilgstoši ir bijis apdalīts šajā ziņā. Bet arī NPLP locekļiem aktīvi ir jāiesaistās šajā diskusijā un visiem iespējamiem līdzekļiem ir jāstimulē, jāatbalsta visos formātos tas, lai jebkuram politiskajam spēkam Latvijā būtu saprotams tas, ka ir nepieciešams investēt arī šajā infrastruktūrā, kas nodrošinās mediju pārraidīšanu arī Latvijas reģionos, ne tikai Rīgā. Veiksmi darbā! Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, godātie kolēģi. Vispirms es gribētu atgādināt jaunas konservatīvas partijas deputātiem, ka tieši jūsu satiksmes ministrs ir atbildīgs par elektronisku sakaru jomu Latvijā. Un satiksmes ministrijas pakļautība atrodas Latvijas televīzijas un radio centrs, kurš izteno radiotranslācijas Latvijas teritorijā. Un jūsu pretenzijas pret to, ka Latgale nav uztveramas valsts radio paraides, vajag piedāvāt tieši Linkaiša kungam. Otrais jautājums ir par PELP biedra kandidatūras izvirzīšanu. Šodien daudz ko runāts par procedūru, par balsojumiem, bet Judina kungs, jūs varbūt atcerieties par to, kas notiek mūsu pilsonības, migrācijas un sabiedriskās solidaritātes sēdes. Mums tur bija daudz ko teikts par Latvijas iedzīvotāju vēlmi aizstāvēt savu valsti. Un, starp citu, tur bija teikts par to, ka arī Krievijas kanālu skatītāji, viņi ir vienoti kopā ar latviešiem savā vēlme aizstāvēt Latviju. Man šķiet, ka cilvēku izvēle, kādas paraides viņi skatās, teiksim tā, kādas šovus vai filmus viņiem patīk, tas neskar viņu patriotismu. Tieši otrādi, man šķiet, ka daudzveidība Latvijas medijos izrāda to, ka Latvija ir stipras valsts. Ja, un, piemēram, nesen biju Vīnē, Austrijā, un viena viesnīca, es atrodu arī RT kanālu. Austrieši nebaidās no Russia Today. Un šodien izskan daži, teiksim tā, novērojumi par to, ka pret Latviju tik vērsta kampaņa un tā tālāk. Mīļie kolēģi, dodiet lūdzu piemērus. Kādi sižeti jums nepatīk? Ja jums nepatīk kaut kāda paraide pret Latviju, lūdzu, jums ir iespēja, ka deputātiem vērsties uz to pašu nacionālu mediju padomē un iztenot sankcijas pret attiecīgu kanālu. Bet man šķiet, ka jūsu runas šodien ir maldus tas. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas pievilstams?
Jā, maza replika, tika ieskicēts diezgan liels problēmas, manuprāt, par to. Regīna Ločmēl, ieklausieties, ko es runāju, un nepārtraucēt un nekliedzēt no vietas komisijas vārdā, Regīna Ločmēl. Ieskicējot problēmu, ko mēs esam šeit dzirdējuši par Krievijas propagandas kanāliem, valstī piederošā uzņēmumā, kurš ir tas retranslators. Šī problēma ir Saeimas cilvēktiesību komisijas dienas kārtībā. Mēs arī esam saņēmuši mūsu valsts prezidentē Gilu Leviti ierosinājumu. Šis viss notiksies. Un tas, principā, iet uz priekšu. Jo mums arī jaunais likums ir, kurš šajā zālē, es ceru, nonāks mēnešu laikā, kur arī mēs runāsim par šo. Tātad, komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt Ievas Kalderauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ievas Kalderauskas ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 18 aptuveni nav. Apsveicam Ievu Kalderausku ar ievēlēšanu.
Judins pasniedz ziedus, tie, kas neredz to. Jā. Labi, jā,
kolēģi, turpinām darbu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Eglīša ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Komisijas vārdā es lūgtu apstiprināt Jāņa Eglīša ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Lūdzu, tātad deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es tikai ceļumā aizē Eglīšu kungam vēlējos novēlēt, kā jau es iepriekš teicu, tad man nav nekādas šaubas par to, ko es esmu redzējis, ka Eglīšu kungs ir bijis ļoti aktīvs vienotības un kariņa atbalstītājs. Un mani vēlētāji ļoti labi zina, ko es domāju par vienotību un tās atbalstītājiem, bet es balsošu par Eglīšu kungu un es novēlu no šīm politiskajām simpātijām novērsties un būt neitrālam darbā. Paldies!
Debata slēdza komisijas vārdā vai ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Eglīša ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturs nav. Tātad lēmums pieņemts. Apsveicam Jāni Eglīti ar ievēlēšanu, apsveicam Ievu Kalderausku, dodieties uz padomi un sāciet strādāt.
Uzreiz sēdu jau ir
Kolēģi, turpināsim darbu. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Gundara Daudzes atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Gundara Daudzes atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturs viens lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Gundara Daudzes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Gundara Daudzes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Armanda Krauzes atsaukšanu no Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, esam nonākuši pie sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts Rīgas domes atlaišanas likums. Otrais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Labdien, godātais ministra kungs. Cienījumās deputātes, godājumie deputāti. Labdien, klātesošie. Ziņoju par likumprojektu Rīgas domes atlaišanas likums virzību otrajā lasījumā saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Kādā no komisijas sēdēm izskanēja, ka šis ir vēsturisks likumprojekts, ko pētīs vēl 100 gadu. Komisija ņēmas vērā pirmā lasījumā izteiktos iebildumus un organizējas plašas debates par likumprojektu komisijā. Līdz šai dienai notikušas 3 komisijas sēdes. Pirmajās divās komisijas sēdēs bija tikai viens likumprojekta mērķis – novērst situāciju, ka Rīgas doma pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda atkrituma apsaimniekošanas likumā par pašvaldībām un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju organizēt sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Uz trešo komisijas sēdi ministru kabinets un tā vārdā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūcis informēja komisiju, ka ir būtiski mainījusies situācija un radies jauns juridiskais pamats Rīgas domas atlaišanai. Rīgas doma kvoruma trūkuma dēļ nav spējusi sasaukt 4 domas sēdes pēc kārtas, kā rezultātā, piemēram, Rīgas doma ir vienīgā no 119 Latvijas pašvaldībām, kas nav pieņēmusi pašvaldības budžetu. Domas nespēja pieņemt budžetu nopietni kaitē pašvaldības kvalitatīvas darbības īstenošanai. Visas komisijas sēdes bija kupli apmeklētas, tajās piedalījās dažādu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības pārstāvi. Sēdēs piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, ministrijas pārstāvi, Rīgas domas priekšsēdētājs Oļegs Burovs un domas pārstāvi, finanšu un tieslietu ministrijas pārstāvi, Latvijas pašvaldības savienības pārstāvi, centrālā vēlēšanu komisija, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Rīgas domas deputāti un sabiedrības un dažādu mediju pārstāvi. Īsumā noziņošu par komisijas sēdēs notikušo un tad pievērsīšos priekšlikumu izskatīšanai. Pirmā sēde notika 2020. gada 14. februārī, kad komisijas deputāti izskatīja pēc deputātu lūguma sagatavotu Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas sagatavotu tabulu ar Rīgas domas neievērotajiem normatīvajiem aktiem. Šī tabula nav nekas jauns. Tā ir likumprojekta anotācijā iekļautās informācijas struktūrēšana ērtākā formā. Atgādināšu, kāda ir tiesisko normu pārkāpuma, kas uzturēti, līdz parādījās jauni apstākļi. Satversmes pārkāpumi. Rīgas doma pēc konkurences padomes paziņojuma par pagaidu noregulējumu neveic nekādas darbības, lai nodrošinātu atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un neradītu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīta ar potenciālu kaitēju videi un sabiedrības veselībai. Ja 2019. gada 15. septembrī tiktu apturēta vai būtiski apdrūtināta sadzīves atkrituma savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ievērojot Rīgas domas nespēja nodrošināt savu funkciju izpildi atbilstošu atkrituma apsaimniekošanas likumam, risinātu situāciju, kuras gadījumā nebija normatīvajos aktos noteiktas rīcības attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas līgumiem starp atkrituma radītājiem un valdītājiem un atkrituma apsaimniekotājiem un nodrošināt satversmes 115. pantā noteiktās tiesības ikvienam iedzīvotājiem dzīvot labvēlīgā vidē, valstī rūpējoties par vides saglabāšanu un uzlabošanu. Rīgas doma rīkoja tādu atkrituma apsaimniekošanas konkursu, kas bija pretrunā ar atkrituma apsaimniekošanas likumu un paredzēja būtiski ierobežot konkurenci uz 20 gadu ilgu periodu. Likuma pārkāpumi arī par pašvaldību, likuma par pašvaldībām 91. panta 1. daļas 1. punkts atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. Rimdaļas 3. punkts, 16. 18. 20. punkts un pārējais noteikuma 12. punkts. Tāpat Rīgas doma nerisināja tai noteikto prasību nodrošināt dalīto atkritumu apsaimniekošanu. Ministru kamieta noteikuma pārkāpumi ir ministru kamieta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem numuru 184 noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu, atkārtotai izmantošanai, pārstrādu materiālu reģenerāciju. Un ministru kamieta 2017. gada 3. jūnija noteikumi numuru 328 kritēriju un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītā savākšanas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Rīgas doma nav pildījusi arī satversmes tiesas lēmumu. Latvijas Republikas satversmes tiesas 2012. gada 6. decembrī pieņemtā sprieduma lietā numuru 2012-01-01. Rīgas doma arī pieļāva situāciju, kad valdībai divas reizes pēc kārtas bija jāglāb Rīgas pašvaldība no draudošās atkrituma krīzes. Šajā sēdēs deputāti vērtēja visu pušu argumentus, argumentu un viedokļi bija gan par, gan pret visiem juridiskajiem argumentiem. Otrā sēde notika 2020. gada 4. februārī, tajā izskatījām deputātu priekšlikumus, kur saturu izklāstīšu vēlāk. Un trešā sēde notika 2020. gada 12. februārī pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūguma, norādot to, ka būtiski mainījusies informācija un radies jauns pamats Rīgas domas atlaišanai. Komisijas vairākums nolēma papildināt likumprojektu ar jaunu pamatu Rīgas domas atlaišanai, kas atspoguļojas likumprojekta pirmā panta redakcijā. Kopumā minēšu, ka Saeimas komisijas deputātiem lēmums bija jāpieņem vērtējot ministru kabineta varam juridiskos argumentus, Rīgas domas juridiskos argumentus, Saeimas juridiskā biroja argumentus un deputātu argumentus un izteiktos viedokļus. Juridiskie argumenti vispār argumenti bija arī pretēji anotācijās paustajiem. Budžeta komisija izvērtēja visus argumentus un komisijas vairākums paļaujas uz ministru kabineta veikto juridisku analīzi, ko pierāda balsojumi komisijā. Vēl arī minēšu, ka plašas bija ne tikai debatas, bet arī kopējais dokumentu apjoms, kas deputātiem bija jāizskata. Kopā likumprojektā iesniegti 20 priekšlikumi, 19 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir no deputāta Valērija Gešina, kas paredz izslēgt likumprojektu pirmo pantu.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valērijam Gešinam. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Godātie kolēģi, gandrīz ik viens jurists ir piesardzīgs kategoriskos spriedumus un nopietnu izvērtējumu nevar pateikt viena teikumā. Uzskatu, ka mums vispirms ir jānoskaidro, kāds ir šī dokumenta un tīpaši pirmā panta leģitīmais mērķis. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā nolēmusi rosināt 2017. gada sasaukumā Rīgas domes atlaišanu, jo ministrijas ieskatā vietvāra neesot spējusi izpildīt vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām, nodrošināt sādzeves atkritumu apsaimniekošanu. Juristu vidu vēl aizvien joprojām nebūt nepastāv vienpratība par to, vai šis likumprojekts izstrādāts balstoties uz faktiem, vai tomēr neskatoties uz šīs nedēļas juridiski nekorektiem un neveikliem papildinājumiem vēl aizvien satur apgalvojumus. Likumprojekta pirmajā pantā Latvijas lielākas pašvaldības atlaišanā joprojām tiek pamatota ar tās nespēju organizēt sādzeves atkritumu apsaimniekošanu. ministrs Juris Pūce joprojām to uzskata par iemeslu. Es to uzskatu par iegānstu. Nelegitīmais atlaišanas iegāns vēl aizvien ir tekstā. Uzskatu, ka likumdošanas procedūrā arī nav tīra. Mana skatījumā ministru kabinetam jāiesniedz jauns likumprojekts izskatīšanai Saeimā. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā nav rūpīgi izvērtējusi Rīgas domes atlaišanas pamatojumu skaidrību. Tāpēc mums vēl aizvien uzmanīgi jāraugas uz to, vai nepastāv satversmības riski. Turklāt ap šo likuma projektu notiekošais valdībā un Saeimā neliecina par labas pārvaldības principa ievērošanu. Tas ir arī labas likumdošanas prakses pārkāpums. Visiem tiem, kuri šodien gatavojas svētkiem, varbūt arī gavilē, es vēlos atgādināt, ka Rīgas domes atlaišanā ir tikai galējs risinājums. Un domes deputāti tika ievēlēti leģitīmas vēlēšanās, un elektorāta izteikta griba ir demokrātiskas sabiedrības būtisks elements. Pilsoņu vēlētas pārstāvniecības atlaišanā ir vērtējama kā vēlētāju gribas ierobežojums, ļoti nopietna pašvaldības tiesību ierobežošana. Lai Rīgas domes atlaišanā būtu samērīga, ir jābūt pārliecībai, es teiktu absolūtai pārliecībai, ka tā novērsīs ārkārtas situāciju, par kuru vairāki cilvēki vēlas diskutēt un spriež. Es redzu, ka domājošiem cilvēkiem šādas pārliecības nav. Ja domes atlaišana nenoversīs ārkārtas situāciju, tad atlaišana nav piemērojama saskaņā ar spēkā esošu likumdošanu, jo domes atlaišana atceļ demokratiskā ceļa ievēlētu institūciju. Kopumā tā ir ļoti slikta prakse mainīt vispārējas normas laikā, kad domājam par vienu konkrētu situāciju. Šādi gadījumi bieži izskatās slikti, nepareizi un juridiski nekorekti. Turklāt nav sniegts redzējums, kādā veidā pagaidu administrācija efektīvi atrisinās sādzīves atkritumu apsaimniekošanas funkcijas organizēšanu. Es domāju, ka ir nepieciešama vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā konsekventa rīcība, salīdzinot Rīgas domes gadījumu ar citu pašvaldību rīcību, pildot vai, pareizāk sakot, nepildot arī citas autonomas funkcijas saskaņā ar likuma par pašvaldībām noteikto. Skaidrs, ka šai diskusijai ir arī plašākā nozīme, lai stimulētu citas pašvaldības ievērot likumus, jo tādi gadījumi, kad pašvaldības nepilda likumus, ir. Tas ir absolūti skaidrs. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām ir pamats atlaist arī citas pašvaldības. Pašlaik tiek vērtēta tikai Rīgas domes rīcībā, bet gandrīz netiek sniegts vērtējums vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, kā visu pašvaldību darbību paraugošas ministrijas darbībām. Skaidrs, ka daļa letiecīgo ļaužu ar milzu sajūsmu šodien uztvērs Rīgas domes padzīšanu. Taču patiesībā nav tā īsti, par ko priecāties un gavilēt. Varētu jau domāt, ka no domes atlaišanas nu būs kāds dižs labums ridzniekiem. Taču nav pamata cerēt, ka tie paši, tā teiksim, veidojumi, kas Saeima un valdība piesēdz OIK un atlaiš dzelzceļniekus no darba, atnāks uz racnāmu un uzvedīsies kā eņģeli. Pārties, kas nav spējušas godīgā cīņā vinēt pašvaldību vēlēšanās, tagad izmanto savu parlamenta iegūtu varu, lai revanšētos. Turklāt varu Saeimā viena daļa tagadējas valdušas koalīcijas ir ieguvusi, mana skatījuma ar nekrietnām metodēm, sasolot vēlētājiem visādus brīnumlābumus, visu ko, bet citiem vārdiem izsakoties vēlētājs piekrapjot. Es uzskatu, ka Rīgas domes jautājumi jārisina tiesiskā veidā, nevis tā, kā tagad notiek parlamentā. Un mums jāvērtē likuma projekta pirmā panta atbilstība Satversmes pirmā panta ietvertajām demokrātijas principām un no 101. Panta izrietošajām pašvaldības tiesību principām. Es aicinu izslēgt likuma projektā pirmo pantu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es uzskatu, ka dome, kur nevēlās strādāt un kur uzskatāmi to demonstrē, ir atlaižama. Un jo ātrāk, jo labāk. Tomēr tas būtu jādara tiesiskā veidā. Nu, vismaz, ja Latvija tik tiešām ir tiesiska valsts, kurai tiesību normas kaut ko nozīmē. Un tāpēc man ir pamatots jautājums Saeimas varas koalīcijai. Kādēļ jūs nevēlaties to darīt? Kādēļ jūs nevēlaties atlaist Rīgas domi tiesiskā veidā? Kāpēc jūs darat visu, lai šādu atlaišanas iemeslu varētu apstrīdēt? Kādēļ jums tas ir vajadzīgs? Kādēļ jūs no sākuma, no visiem iemesliem izvēlaties tieši to iemeslu, kurš visvairāk ir apstrīdams, un virzat to kā vienīgo iemeslu, un uzstājīgi turaties pie tā? Vai tā nav pamats uzdot jautājumu, patiesībā jūs nevis interesē Rīgas domes atlaišana, bet gan tie saimnieciskie procesi, kuros jūs gribat piedalīties un jūt par jauno politisko jumtu. Un tāpēc jums tas ir vajadzīgs. Kādēļ jūs pēc tam, ka tik tiešām ir dots šis pamatotais iemesls atlaist Rīgas domi, kad Rīgas doma ir uzskatāmi nodemonstrējusi, ka viņa nevēlās pildīt savas funkcijas, kādēļ jūs pat tad negribat to izdarīt tiesiskā veidā? Kāpēc jūs nesagatavojat jaunu likumprojektu un nenāciet ar viņu šeit uz Saeimu? Kāpēc jūs pašlaik graujat atkal Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti pašos pamatos? Jo varbūt jūs esat aizmirsuši, tad jūs varat šeit uz sienas izlasīt, kas ir rakstīts Latvijas satversmē, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un ka Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Tas nozīmē, ka šo likumprojektu mums vajadzēja šeit lemt Saeimā, bet šāda likumprojekta nav. To, ko jūs izdarījāt, jūs vienkārši valdība uztaisīja savu lēmumu un iesniedza to pārkāpjot principu, kāds vispār būtu jāievēro normāli demokrātiskā valstī, tad lai šeit Saeima to lemtu, izdeputētu un lemtu par to. Ko jūs izdarījāt, izmantojot to, ka viens likumprojekts ir, kur jūs tomēr sapratāt, ka nu, neizdosies viņu pasniegt kā tiesisku un pamatotu, un tad izdomāt šī likumprojektā ielikt iekšā kaut kādas citas normas. Bet, kolēģi, kad jūs to izdarījāt, kad Saeima jau šo likumprojektu ir izskatījis, kad it kā formāli mēs šīs visas demokrātiskās procedūras šeit Saeimā esam izgājuši, un tad jūs piedāvājat kaut ko pavisam citu, kas vispār šeit nav izdebatēts. Mums ir skaidrs, ka tas ir rupši vienkārši tiesību norma un demokrātijas pārkāpums. Jūs taču tikko runājat par Krievijas propagandas draudiem. Jūs tagad strādājat kā šīs Krievijas propagandas avots. Jūs esat tie, kas rada šīs Krievijas propagandas draudus šeit ar šādu savu rīcību. Kas te runāja par Rietumu virzienu un Putina virzienu? Jūs tagad ejat Putina virzienā, pat vēl vairāk. Jūs nevis vienkārši ejat Putina virzienā. Jūs esat Putina ceļa rādītāji pašlaik, jo pat mūsu kaimiņu valstu režīmu neko tādu neatļaujās. Viņi vismaz formāli cenšas saglabāt tiesiskās normas, ka viņi ievērot likumu vismaz formāli. Jūs pat to nevīžojat darīt. Pēc būtības mūsu valsts ir nevis kā demokrātiska republika pašlaik funkcionē, bet kā feodāla valsts, kur šī valsts ir sadalīta atsevišķiem feodāļiem, katram savu lēņu muiža ir iedota, vienam ir iedota enerģētika, un viņš tur darbojas, dar, ko viņš grib, tais afēras, pārējie visu piesnes, jo tas ir viņu lauciņš. Un tā jūs turpinat. Man no sākuma likās amizanti prezidenta Levita ierosinājums Latvijā uztaisīt demokrātijas nedēļu. Bet varbūt tiešām tur ir sava loģika. Varbūt vismaz vienu nedēļu gadā Latvija varētu būt kā demokrātiska valsts, kur tiešām mēs rīkojamies, dzīvojam un spriežam, kā tas demokrātiskā valstī pienāks. Kolēģi, aizdomājieties par to, ko jūs tagad darat. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Es šajā ziņā negribētu piekrist Zariņa kungam par to, kad pat mūsu austrumu kaimiņos tā nerīkojās. Diemžēl. Austrum kaimiņos tā rīkojās, un ir dažādas institūcijas, kas uz to norāda, kad mums ir Austrum kaimiņi, kur rīkojās un tiek nelikumīgā veidā atceltas ievēlētas personas. Un šis te pirmais priekšlikums, ko iesniedzis Gešina kungs, patiesībā ir jāatbalsta, lai mēs maksimāli izdarītu visu iespējamo, lai šis likumprojekts būtu kaut mazliet likumīgs, lai to nevarētu nevienā veidā apstrīdēt, lai apstrīdēšanai nebūtu pamata. Un jautājums par to, ko šobrīd ir izdarījis Rīgas doma. Rīgas doma savā ziņā ir izdarījis visu iespējamo, lai valdībai dotu pamatu leģitīmai atlaišanai. Pēc procedūras, arī, ja šo jautājumu kāds mēģinās apstrīdēt, tad likumprojektā ir jābūt vienam leģitīmam iemeslam, varbūt uzskaitīt kaut vai 100 iemeslu, kāpēc Rīgas doma jāatlaiž, bet pēc būtības jābūt tikai vienam. Un šobrīd ar valdības priekšlikumiem, un es domāju, par to nav nevienam šaubu, ka šis viens priekšlikums ir radīts. Tad jautājums valdošai koalīcijai, kāpēc jūs neizņemiet ārā no likumprojekta tos priekšlikumus, par kuriem ir tie jautājumi. Un arī no mūsu, no Zaļo zemnieku saimnības frakcijas skatoties, ja ir iesniegts šāds te labojums uz otro lasījumu, būtisks labojums, protams, saima var visu, saima var nobalsot, radīt tiesisko mehānismu, saimē tiešām ir ļoti plašs pilnvars. Bet ir ļoti būtiski pavērtēt, kā šos te saimas balsojumus, saimas varas demonstrēšanu ir vērtējusi Satversmes tiesa pēdējos spriedumos. Tie spriedumi tālu no jāmeklē. Ļoti populāra lieta, un drīz mēs nonāksim pie šīs lietas, arī atkal balsosim par piespiedu dalītā īpašuma procentu likmēm. Kāpēc saima atmeta šo te, Satversmes tiesa atmeta šo likumprojektu atpakaļ saimēm, pateica, šīs normas nav tiesiskas. Tikai tāpēc, ka šīs te normas tika iestrādātas starp lasījumiem un tika vērtēta procedūra. Un šajā brīdī aiz sava slinkuma vai augstprātības man grūti pateikt, kurš ir svarīgāks, kas ir nospēlējis. Es drīzāk teiktu augstprātības tā vietā, lai iesniegtu, balstoties uz valdībā pieņemto lēmumu, kur pilnīgi visas procedūras bija skaidri saprotams, pieņemtu jaunu likumu un nevajag stāstīt pa administrīvo slogu, tas būtu ļoti ātri izdarāms, nodemonstrējot tiešām gribu tiesiski atlaist Rīgas domi. Jūs tā vietā iesniedziet vienkārši papildinājumu esošiem likumam un atkal noliekiet šo jautājumu tādu tiešām pēc būtības apstrīdam. Tik svarīgā jautājumā, demokrātijai svarīgā jautājumā, kad iet runa par vēlētas varas atbrīvošanu no amata, tam jānotiek maksimāli tiesiski, lai saimā nevienam par to nebūtu jautājumu. Ja jūs būtu iesnieguši alternatīvu likumu, šī saima nobalsotu vienbalsīgi. Es nedomāju, ka Saskaņas kolēģi vai jebkāds, neviens kolēģis vispār neapšaubītu šo procesu. Tā vietā jūs saglabājat šo pirmo pantu, tā vietā jūs uz otro lasījumu iesniedziet valdības redzējumu, pārkāpjot jebkādas normālas procedūras. Es redzu, Bondarkungs norūpējies sēž, gan jau, ka jūs saprotiet, par ko es runāju. Es to nerunātu, ja nebūtu vismaz trīs pēdējā laika Satversmes tiesas spriedumi, kur ir atcelta tieši par procedūru, kādā veidā saima līdz tam lēmam nonākusi. Un šis jautājums šobrīd tiek nolikts tieši uz, ņemot, neskatoties uz to pat, ka tur ir taisnība iekšā iekļaut. Jautājums, kā jūs pie tās taisnības esat nonākuši. Un tā ir tā lielākā problēma. Šis priekšlikums, ko iesniedza Gešina kungs, savā ziņā jums palīdzētu, jo viņš izņemt no paša pamata ārā atkrituma stāstu, no kura vienkārši vajadzēja aizbraukt projām. Jo atkrituma stāsts pat Saimes juridiskais birojs pateica, ka tur nav pamata Rīgas domas atlaišanai. Prieš kam jūs jauciet šīs divas lietas kopā? Apšaubām jautājumu ar tiesisku jautājumu. Saliekot kopā rodās pretiesisks jautājums.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Uh, cienījamie kolēģi, šis tiešām ir ļoti īpatnējs gadījums. Es pat nedomāju, ka pie Eiropas vērtībām, pie mūsu demokrātijas vērtībām ir jezuītu princips, ka jebkuru mērķi attaisnot līdzekļu izvēle ir vienaldzīga. Šinī gadījumā tieši tas pats arī piemērots. Gešina kunga priekšlikumam ir vieta, jo tieši pirmais likumprojekta pantam būtu jābūt precīzam, izsmeļošam, demokrātiskam un atbilstošam visiem likumiem. Tādi iemesli, diemžēl, tiešām pastāv, bet ne tas, no kā nekādīgi nevar atkāpties ministru kabinets un tieši cienījumais ministra kungs. Es saprotu, ka diezgan grūti izbāzt galvu no atkritumiem, lai paskatīties ar svaigo aci uz esošo situāciju. Bet tas būtu jādara, jo pirmkārt tas ir pirmais gadījums, kad tiek atlaista pašvaldības dome galvas pilsētā, un šeit tiešām nevarētu būt nekādas šaubas likumdevējiem, bet cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, iedzīvotājiem, vēlētājiem, kas ir ievēlējuši šo te domi, un viņiem ir jābūt 100% pārliecībai, ka Saeima rīkojās likumīgi, taisnīgi, demokrātiski un godprātīgi. Var pieskaitīt piedāvāto versiju pie šādām? Nebūt ne. Valaiņa kungs tikko teica, es pats biju, diemžēl, satversmes tiesas viens no dalībniekiem, kad aizstāvējām mēs Saeimā vienprātīgi atbalstītu normu par piespiedu nomas procentiem. Satversmes tiesa to bija noraidījis, balstoties tikai un vienīgi uz procedūras trūkumiem pēc satversmes tiesas uzskata. Vai šinī gadījumā vakardien pieņemot grozījums jau izskatītajā un atbalstītajā otrajam lasījumam varianta, likuma projekta varianta, mēs viņu papildinām ar neskar ko un rodam, zinām, kropli. Vai tas ir pareizs solis un pareizi rīcība? Vai tiešām kaut kas mainītos, ja būtu iesniegts alternatīvais likuma projekts? Vai tiešām, tā kā Valaiņa kungs teica, ņemot vērā, ka 91. panta noteikumi tiešām ir pārkāpti un šeit nevar būt strīdu nekā, ka šo likuma projektu kāds mēģinātu protestēt vai oponēt tam likuma projektam. Nebūtu ne. Bet šī reizē mēs paši rodam sev procedūras. Iepriekšējā diskusija par NEPO locekļiem, starp citu, bija ļoti īpatnēja. Jo Feldmaņa kungs bija pateicis to galveno, kas ir locekļu atlases principā. Jūs varat būt pie jebkuras pārliecības, bet ja Neplis nepildīs tos uzstādījumus, ko nosaka valdošā koalīcija, tas būs atlaists un būs komplektēts no jauniem cilvēkiem, kā tas jau ir noticis. Tāpēc arī šeit nu nevajadzētu uzspiest par jebkuru cenu nepareizu, netiesisku un amorālu lēmumu. Es aicinātu atbalstīt Gešina kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Ir tikai laiks līdz pārtraukumam. Tad runāsiet pēc pārtraukuma. Tātad debates tiks turpinātas pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, uzmanību. Šonedēļ 35 gadu jubilēju svinējis mūsu kolēģis Krišjānis Feldmans. Un mēs viņu sveicam. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Inese Ikstena, Ainars Latkovskis. Latkovskis ir. Mārtiņš Šteins. Ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.